campus 103.7 jiena Colin Fitz
u jiena Alex Farrugia
u dan huwa Middle Age Exposed. Tajjeb.
Kważi,
eżatt. Iva, naħseb il-kompożituri u l-esperti tal-mużika.
Naħseb li sa l-aħħar ta' din il-sensiela, issa waslet li l-aħħar.
Iva.
Iċemplunna minn Kwar Malta.
Minn Kwar Malta, eżatt, għanna Sfin Malta, għanna
l-Teatru
Malta, għanna l-Orkestra Nazjonali, għanna Kwar Malta.
Esattament.
Mela, mela. Jo forse minn Transport Malta, jo minn xi organizzazzjoni Malta oħra. Visit Malta.
Naħseb l-unika post li bussejt ċemplunna minn Sport Malta.
Tassew, tassew. Alex, kif tinsab?
Bil-għeda bħal-issa. Lema, kull meta kull hawnhekk jiena nkun tajjeb. Nieħu pjaċir, nieħu pjaċir fil-kumpanija tiegħek, ukoll ta' semmija tagħna li dejjem itwilna feedback sabiħ ħafna.
Eżattament. Ninsabu hawnhekk biex noħolqu l-programm numru 10 minn sensiela ta' 13 bit-tielet sensiela ta' Middle Age Exposed. Alex, x'taqt insaqsik mistoqsija? Dil-ġimgħa fil-fatt għalfini tal-dawk li qed jisimgħuna forsi fuq is-sit elettroniku meta l-programm jittella bħala poddata, dal-programm qed jiġi rrekordjat għall-ħabta ta' Mejju tal-2023. U l-ikbar kontroversja u l-ikbar aħbar f'pajjiżna f'dawn l-aħħar ġimgħa kienet il-programm televiżiv ġdid Love Island, il-verżjoni Maltija tal-programm Ingliż. Bħafna siwdow imħabba aktar last minn li love naħseb jien taf inti program imbażat fuq l-izbuħija tal-ġisem uman u l-attrazzjoni bejn iż-żgħażagħ u ovvjament l-avventuri li kulħadd joħlom fuqhom partikolarment meta jkun żgħażugħ. Imma insomma, hemm kontroversi ovvjament peress li programm li qed jixxandar fuq l-istazzjon nazzjonali tat-televiżjoni ħafna jdud. Inti ktibt artiklu fil-wieħed mill-artikli regolari li tikteb fil-waħda mill-gazzetti lokali u t-titlu tal-artiklu kien Thank God for Love Island.
Thank Heaven.
Thank Heaven for Love Island. X'li tajt biha din?
No, ħaġa għal dawk li raw l-artiklu forsi m'għandunawx kienha b'ħafna ironija fil-artiklu. U l-ironija hi li illi jekk dawk in-nies kollha li bdew jilabuha li speċi għandhom xi forma ta' rabbja li tella dan il-programma x'mhux ikkulturat, eċetera, eċetera. Li kieku dawk in-nies kollha kellhom verament isegwu l-events kulturali li konna, ġifieri kemm artistiċi, kemm storiċi, kemm edukattivi. Li kieku aħna l-iktar pajjiż ikkulturat fid-dinja. Imma sfortunatament, fil-verità, lilin bil-kontroversju mill-itkażar, tajjeb, l-udjenzi tagħna huwa diffiċli ħafna biex naqduhom. Biex niġbru udjenza.
Najdu għal programmi kulturali, għal
programmi kulturali,
attivitajiet kulturali.
Ma anke attivitajiet kulturali, per eżempju, naf semmi spazju kreattiv li għandu a movie showing program, għandu skeda ta' films mill-Europa, art films, eccetera, eccetera.
Ġiri mux mainstream films tipo.
Mux films ta' Hollywood, ma' films.
Ma' tajbinu validi.
Ġiri, għuħut minnu ma' thrillers, dramas, ġiri comedies, ġiri. U dejjem tara qisu l-istess nies u tliet kwarta tal-udjenza għażi Maltija ġrija barranija.
Iva,
Jien naf kunċerti fejn kien semmilek kemm kien hawn festivals fl-aħħar xhur, fl-aħħar tliet xhur, kemm kien hawn festivals ta' pereżempju mużika klassika u anke mhux klassika, kien hemm erba' żgur. Tajjeb. Jiġifieri kemm kien hemm minn dawn in-nies udjenzi, qed tifhem? Teatri, meta jitellgħu il-plays u hekk, kemm ikun hemm udjenzi, qed tifhem x'fejn ikun hemm, imma meta tqis inti kemm tibda tara l-istess uċuħ, l-istess
gruppi
ta' nies, kemm ħafna drabi mill-udjenza m'hemmx Maltin, tajjeb. Mi jinti tibda tgħid isma' dal-li
faċli tikkritika
u ħafna tkażar. Sempliċement għall-gost tal-kontroversja. Apparti minn hekk, jiġifieri, jekk qed naħsbu illi Love Island huwa xi invenzjoni tal-lum
moderna
fil-letteratura medjevali sibu ħafna 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 eżempji illi huma ħafna iktar espliċiti minn Love Island jiġifieri jekk naqraw u uħud minnhom jiġifieri jinnafa l-istudenti tagħna tal-Ingliż
tal-università
tajjeb jistudjaw il-Canterbury Tales.
Zgur, Iva, Iva.
Li huma espliċiti ħafna. L-istudenti tagħna tal-Taljan jistudjaw il-Boccaccio. U Boccaccio l-istejjer tiegħu l-ħagġa l-ktib tiegħu għamel żmien fuq l-indiċi tal-Knisja għall-oxxenità. U mbagħad għamlu xi 25 sena jippruvaw jeditjaw tajjeb biex iġibuh li jista' jinqara. U llum, ovvjament illum nistgħu naqraw il-verżjoni oriġinali kif ħareġġa kif ippubblika
bil-pasta żati kollha.
Pasta żati kollha Boccaccio. Illum mhux biss, jiġifieri anke f'ħafna kemm ħafna songs. Li kienu espliċiti ħafna, ħafna jokes.
Bl-Ingliżi għadu ribald.
Eżatt, fil-Medjuevu, di l-idea.
Bodi.
Eżatt, di l-idea ta' tem ta' nudita, idea ta' sessualita, kienet ħafna nqas tabu fil-fatt milli hija llum.
Fil-Medieval Times. Żminiet.
Pereżempju interessanti illi u għandna deskrizzjoni partikolari, pereżempju, illi ir-Reġina Joan barra mill-belt barra minn belt Faragona tajjeb twaqqaf dan il-tibni dan il-burdell tajjeb u ġifieri da' burdell tajjeb ġifieri prostituti u kien magħruf dal-burdell għal dan it-teatrin li kien jittella fih. Ġifieri teatrin li ovvjament parti kil-klijenti kienu jkunu mal-prostituti jagħmlu dawn il kliem ma kienu orġi.
Żgur, tip ta'
ma kienu jekk jew ħafna iktar espliċiti minn
tarġa.
Ġifieri dak kienu letteralment orġi sħaħ. Tifhem? Xejn moħbi f'burdell barra mill-belt bini sabiħ tajjeb. U li kien perfettament aċċettat fis-soċjetà ta' dak iż-żmien. Jiġifieri għax hawn min jgħid li għax kol tara programmi bħal Love Island juri l-livell li waqgħet fih is-soċjetà Maltija.
Hawn min qed jgħid.
Ifhimni, mela lura dak kien ukoll il-livell ta' dawk is-soċjetajiet. Illi aħna dan nammirawhom sal-lum dawn is-soċjetajiet ta' Dante, semmejna l-Boccaccio, semmejna il-Chaucer, min nista' nibqgħu sejrin.
Eżatt, jiġifieri f'kull żmien kien hemm aspetti differenti.
Dawn huma s-soċjetajiet li bnew il-katedrali gotiċi, żmien l-Imperu Venezjan, żmien ir-Renju ta' Franza, ir-Renju tal-Ingilterra. Dawn huma affarijiet li aħna nħarsu lejhom u b'ċerta sens ta' għaġeb, u b'ċerta sens ta' wonderment. Ġifieri żgur li ma kienx soċjetà degradata. Minkejja il-pjaċiri sesswali tagħha l-mod kif qed tiżvugom. Issa jekk aħna għandna programm illi issa qed ngħidlek jiena dal-programm qatt barajtu u ma joġobnix ma joġobnix il-ġeneru kollu.
Il-ġeneru kollu kemm hu meta jiena l-istess bħalek, jiena ma nieħux biex nara programmi tar-realtà dawn reality TV programs li jkunu l-istejjer tagħhom li hu min qed jusem fihom huma nies komuni li man li fl-opinjoni tiegħi ma nista' nitgħallem xejn minn għandhom u ma nistax u ma jtunix divertiment. Jiġifieri nippreferi nara programm fejn jew ħanintilef fl-istorja u eventwalment forsi doħroġ xi ħaġa x'naħseb, xi ħaġa x'nimmaġina, jew inkella ikun programm dokumentarju li qed ippreżentah jew qed ikun qed jieħdu sehem fih nies li minnhom nista' nitgħallem xi ħaġa. Personalment.
U da jidnem minn jem gosti. Personalment.
Mem spazju għal kwa kollox.
Il-reality TV ma joġobni.
Eżatt.
Imma, ma jfissirx li xem il-reality TV għallura s-soċjetà tagħna hija iktar f'ira minn dawk ta' qabela.
Partikolarment, eżatt.
Għamil, jekk waru fl-era vittorjana, ġifiri, fa kellhomx il-reality TV, kellhom dawn isom pamphlets pornografiċi li kien jaqraw dal-istejja ta' pornografija, dal-flera vittorjana, ġifiri, għavolja il-magazis pornografiċi, għamin niftakru makka, ħna meta kon nizar.
Mela, nisamaw silta mużikali l-btema tal-Medjuevu, umbat nibdew nitkellmu dwar il-waqa ta' Kostantinopli fl-1453 qed naslu isu. Meta nħarsu lura lej l-istorja lej it-tmim tal-żminijiet mudlama ta' żmien tal-Medjuevu. Alex Farrugia, jina Colin Fitz, dan huwa Campus 103.7. Alex, illum inti għamilt xejn ta' studju ħa tgħidilna dwar data partikolari fil-fatt meta nistgħu ngħidu li seħħet il-waqa.
Eżatt, bħal bira.
Kombinazzjoni
Kombinazzjoni.
Fit-30 ta' Mejju.
Illum it-30 ta' Mejju, il-bieħ kien id-29 ta' Mejju, il-29 ta' Mejju. Tal-1453 l-Imperu Ruman nistgħu ngħidu li jispiċċa.
U dan qed ngħidu l-Imperu Ruman għax dak
il-Imperu Ruman kif kien baqa' jeżisti fin-naħa tal-Lvant.
Eżatt.
Dak li mbagħad aħna nsejħu l-Imperu Byzantin. Aħna nsejħu l-Byzantin. Huma qatt ma sejħu l-Byzantin.
Ele?
Le, huma l-Imperu Ruman.
Baqgħu jisejħu l-nofushom dan huwa l-Imperu Ruman.
Dan huwa l-Imperu. Alla folja
ma kinux f'Ruma ma kienu fejn illum hemm it-Turkija.
Eżattament, u l-Greċja.
U l-Greċja.
Interessanti illi dal-assedju u importanti, mhux biss għax jagħlaq kapitlu importanti fl-istorja tad-dinja.
L-iżvilupp, eżatt.
Imma wkoll l-ewwel assedju illi jintrabaħ barma ġdida u jibdel għal dejjem in-natura tal-gwerra. Dan huwa l-ewwel assedju li jintrabaħ bil-porvli, bil-gunpowder, bil-kanuni.
Ta' sektar, tiġifieri daħal. Għax tant nassoċjawhom ma' battalija aħna l-porvli, l-kanuni, il-maskett u dawn l-affarijiet, li isek ma taħsibx li dam daqshekk ma saru parti integrali mill-gwerra qed ngħidu ġifieri s-seklu 15.
Ekku, le.
Naħseb li kienu daħlu qabel.
Tantu hekk illi wara l-assedju ta' Kostantinopli, il-ħitan illi aħna mdorjin naraw fl-bliet medjevali dawk il-ħitan weqfin u dritti.
Bħal tal-imdina.
Ma jinbnew qatt iktar.
U jibdew jinbnew.
Ridu jibdew jinbnew għandek dik li jitisseħ di Italian Curtain bħal Mujal Bel-Valletta, ġifiri dawk is-swar il-bastjuni, l-swar ġej puntat u slanting.
Eżatt, bin-nizla.
Jew kellha għandek sistema franċiża li kienet iktar bit-tundjaturi. Imma il-ħitan kellhom jinbidlu.
Eżatt, ir-raġuni kienet għaliex per eżempju cannonball.
Il-blast tal-kanun, il-cannonball tant kienet tkun b'saħħitha illi f'ħajt wieqaf kienet tibqa' għaddejja.
Eżatt, tifqgħu. Mentri meta jkun kifat slanting, hemm ċans li it bounces off kif jgħidu bil-Ingliż.
Eżattament. U apparti minn hekk il-ħitan jeħxienu ħafna, tajjeb jekk taraw il-ħitan tal-Belt Valletta jew kellha l-ħitan il-moderni tal-imdina tibnu nawk kemm huma ħoxrin. Il-balla teħel fil-ġebla.
Eżatt.
U fil-fatt jekk tħarsu ftit lejn is-swar, speċjalment tal-imdina imma anke il-swar per eżempju li għad baqa' minn Santimu jew Sant'Angelo għadkom tistgħu taraw il-daqqa kultant tal-
tal-balla.
Iġri dawn il-kanuni kien jisparaw balla li kienet tiżen iktar minn 500 kilo. U il-kanun kien iwassal bejn wieħed u ieħor jekk naraw bil-metru, bil-kejl tal-lum, ġifieri ma tantx kienu wassal ħafna, ma kienu wassal kilometru nofs.
Mhux ħażin għal dak.
Ma kienx ħażin. Il-ħitan ta' Kostantinopli kienu magħrufin bħala li huma ħitan li ħadd qatt ma jista' jirbaħhom.
Iġifieri Kostantinopli kienet bħal Belt Valletta ndawra jew l-imdina mdawra bis-swar.
Ma Kostantinopli kellha livelli differenti ta' swar dawk li kienu jissejħu il-ħitan ta' Teodosiu. Theodosian walls.
All right.
Daw il-ħitan kienu jisu kellek livelli differenti ta' ħitan wara xulxin. Tajjeb. Jiġifieri l-ewwel għandek ħajt, u bagħad għandek ħajt ieħor, u bagħad għandek ħajt ieħor, tajjeb biex isom ċriki konċentriċi. U kulħadd kien jgħid li isma' daw il-ħitan ħadd ma jista' jagħmel breach ġo fihom biex jgħaddi. Tantu hekk li kull min ipprova jinvadi Kostantinopli sa dak il-punt dejjem falla. U falla mhux għax il-Biżantini kellhom xi armata eċċezzjonali, għax ħafna drabi l-armata tagħhom kienet tkun merċenarja, tajjeb ma kellhomx xi armati partikolarment kbar. Imma proprju minħabba daw il-ħitan. Imma f'daqqa waħda dan il-Sultan Ottoman tajjeb bil-kanuni jirnexxilu joħloq breach fil-ħitan.
Żgur, għax inti jekk inti kilometru l-bot qed tispara l-kanun tiegħek u ma jistgħux jisparaw lura lejk jekk m'għandhomx ukoll kanuni pareċċi huma.
Ekku.
U ġifieri jekk pereżempju bil-qaws jekk jisparaw fuqek bil-qaws mhux se jwaslu kilometru.
Mhux se jwaslu hekk, apparti.
Ġifieri inti qed tispara sa kemm tifqa' l-ħajt u mbagħad tagħmel human wave tag biex tidħol minn fejn. Għamilt ħofra fil-ħajt u tidħol ġol bejn.
Eżattament, ma rridux ninsew li dan l-assedju, l-assedju kollox dam 53 ġurnata. Li ma damx ħafna.
U qed ngħidu ġifieri ta' Kostantinopli ma kellhomx kanuni jew li kellhom ma kinux tajbin daqs tal-
Lew ħaġa
tat-torok li
kien hemm forsi xi ftit bombardi, bombarda kienet diġà tintuża, bombarda kienet tkun isa kanna u tispara isa balla imma ġerman tal-ġebel. Jew ġebel jew kella iktar tard tal-ħadit. Imma l-bombarda ma twassalx f'ħafna tul.
Kienu ġifieri kellhom teknoloġija aktar primittiva f'dan rispett.
Kienu jiena naħseb iktar ikunu iktar korretti minn flok ngħidu kellhom teknoloġija iktar primittiva. Teknoloġija naħseb li sa dak iż-żmien kienu diġà jafuha. Imma ma kinux qed jagħmlu evalwazzjoni tajba ta' kif tintuża dik it-teknoloġija. Għax inti mhux li jkollok it-teknoloġija, imma kif tuża. Evidenza li il-Biżantini kellhom xi forma ta' kanuni għandna. Imma u l-ewwel ħaġa ma jidhirx li kellhom il-kanuni massivi li kellhom l-Ottomani. U t-tieni ħaġa anke l-fatt li l-Ottomani kellhom ħafna kanuni. Tajjeb. Ovvjament ma jidhirx ninsew illi minħabb dan il-ħajt fl-istess ħin ħadem kontra l-Biżantini. Tajjeb, għaliex għax kien iserħilhom moħħhom illi aħna ninagħlqu wara dan il-ħajt u wara dan il-ħajt ħadd ma jista' lina. Tajjeb, allura għandek armata żgħira, jiġifieri definitivament l-Ottomani kellhom armata ħafna ikbar minn dik Biżantina.
Daħal ċertu qas.
Daħal ċertu qas.
Complacency.
Eżattament, jiġifieri u ma rridux ninsew laqqas l-imperu Byzantin kien sar imperu inward looking. Tajjeb. Ġifieri l-ħaġa l-Ottomani kien ilhom il fuq minn mit-sena jieklu biċċiet differenti minn l-imperu Byzantin.
L-Ottomani kienu ġejjin minnaħa ta' Ġerusalem.
Le, l-Ottomani kienu ġejjin mill-Anatolja. Ġifieri l-Ottomani huma dawk in-nies li bħala razza jew tribù għax issejħilhom ngħidulhom it-Turkmeni.
Okej.
Ġifieri ġejjin minn fuq l-isteps mill-Anatolja u propjament ngħidulhom Ottomani. Għaliex, wara l-isem ta' l-ewwel mexxej kbir tagħhom li kien Osman l-ewwel. L-Osmani. Ottomani huma l-Osmani. U interessanti li dan Osman beda il-firxa ta' dawn ta' Turkmeni tajjeb fl-Anatolja.
Balle najdu fejn il-lum hemm jiġifieri daw il-pajjiżi Turkistan u Kazakistan u dawn dil-erja.
Il-vant ta' Turkija biex ngħidu hekk, tajjeb. U il beda din il- din il-mixja ta' tribu tiegħu biex ngħidu hekk, b'alleanza ma' diversi nies li tribujiet, familji li kienu sara. Tajjeb, ġifieri mill-bidu nett l-Imperu Ottoman ma kienx Musulman fanatiku, ma kien tolleranti ħafna. Xi ħaġa li ma tibqa' sakemm l-Imperu Ottoman jispiċċa, ġifieri l-Imperu Ottoman spiċċa fl-1918. Ma tmiemet l-ewwel gwerra dinjija. Sa dak iż-żmien l-Imperu Ottoman baqa' imperu miftuħ ħafna anke għal nies b'reliġjonijiet oħrajn. U mill-bidu nett tiegħu Osman jagħmel dawn dawn l-alleanzi importanti kemm mal-edewwa ta' Byzantium, tajjeb, jew mal-edewwa biex ngħidu hekk tal-familja renjanti f'Byzantium dak iż-żmien, u sa ngħid għaliex qed ngħid hekk, jew inkella mansara oħrajn. Speċjalment fil-Balkani. Għaliex qed nitkellem dwar l-edewwa tal-familja renjanti f'Byzantium. Għaliex qed ngħid li Byzantium kien ingħalaq ħafna fih innifsu. Tajjeb.
U wara 1500 sena kważi.
Eżattament. Imma li kellek kien illi Kostantinopli saret univers għaliha. U dak li hemm barra minn Kostantinopli, Kostantinopli ma tantx interessaw fih. U allura għandek ħafna dan il-feuding għaddej Kostanti bej familji differenti minn minnhom ħajjieħu it-tron ta' Kostantinopli. Allura għandek ħafna imperaturi li nqatlu u stejjer li għandek biex tagħmel la violent, ġifieri. U ntriċċi, ġifieri jinnaf il-mara tal-imperatur. Li tiġi l-imperatriċi għandha l-laver tagħha jiftehmu flimkien joqtlu lill-imperatur, jisiru imperatur u imperatriċi huma tnejn, u mbagħad issib laver ieħor li joqtol lill-eks laver tagħha. Għandek fejn tagħmel dalla su dynasty ġifieri.
Soap opera sieħa.
Imma fil-waqt illi allura għandek dawn il-gwerer dinastiċi għaddejjin.
Eżatt.
Imperu magħluq fih innifsu. Mill-Anatolja jiġu it-Turkmeni u jibdew jirbħu l-art li hija ta' Byzantium. Interessanti wkoll illi l-assedju ta' 570 sena ilu, tajjeb dak fuq Kostantinopli, imexxih is-Sultan Mehmet it-Tieni, illi Mehmet it-Tieni jibqalu t-titlu bħala l-Konkwistatur. Imma dak kellu dak kien ġuvnot ta' 21 sena.
Biss?
Biss.
Inkredibbli.
Iġifieri
mhux ta' xejn tibqa' studjata u msemmija fl-istorja, partikolarment fl-istorja militari din il-battalja, ġifieri dak element ieħor. Ta' ġeneral ta' 21 sena.
Ġeneral ta' 21 sena illi jirbaħ din il-belt meraviljuż. Ġifieri. U allura kif jitħlu, kif bħallum 570 sena ilu daħlu ġo Kostantinopli, il-Mehmet it-Tieni jiddikjara Kostantinopli bħala il-belt kapitali tal-Imperu Ottoman. Tajjeb.
Iġvir għabem ma kellomx speċi.
Kellom kapitali, kienet Adrianopol.
Adrianopol, ok.
Imma f'daqqa waħda jgħid isma' dinija u jiddikjara lilu nnifsu bħala l-Imperatur Ruman. Tajjeb. U sal-1918, tajjeb, xi ħadd li kien ġej minn Konstantinopli, speċjalment kikun mallem u edukatu u jaffsew l-istoria.
Saref 1918 kienet saref marufa bħala Istanbul.
Minn kejja li kienet li bidlet isimgħu saret marufa bħala Istanbul. Tajjeb. Xorta ma kienx jgħid li hu Osmanli, Ottoman, laqas li huwa Turki, imma kien jgħid li huwa Rumi.
Ruman.
Ruman.
Wow.
Tajjeb. U fost it-titli illi fostom, per eżempju, li żammew is-Slaten, tajjeb tas-sultan tagħhom tal-Ottomani, fost it-titli dejjem żamm it-titlu Imperatur ta' Ruma. Inklu Sulejman, il-famuż Sulejman il-kbir, il-Magnifiku, Sulejman the Magnificent, tal-assedju l-kbir.
Eżatt,
tal-assedju l-kbir ta' Malta. Iġifieri, huma meta ħadu din il-belt u ħallura belgħu l-imperu Ruman tal-Vant, għamlu da b'rispett kbir. Tajjeb, jiġifieri għalihom il-konkwista kienet mhux li ħajkissru u jeqirdu, imma li ħajidħlu u ħajgawdu dak il-ġmiel, dak ir-rikkezza illi kienu tal-Imperu Ruman, illi huma issa saru l-Imperu Ruman il-ġdid.
Fil-fatt nassum li ma kienx hemm peleġġu u distruzzjoni.
Fil-fatt, per eżempju,
kistru kollox.
Eżempju, ċaru huwa il-Ħaġa Sofija, per eżempju, dik il-famuża Knisja, illi kibbena Kostantinu, tajjeb, illi llum hija moskea, imma prattikament mhijiex imbabsa. Jiġifieri kull hemm qisu Tarek illi fuq hemm siltiet mill-Kuran, illi huma mdenlin, laqas huma mdaħlin fil-ħajt, jiżgur ma jkissrux. Jiġifieri kien hemm
ċertu rispett.
Kien hemm ċerta rispett. Interessanti li anke nitkellmu ftit dwar l-Ottomani x aħna għaw Malta tlajna.
Najdulhom bħala it-torok.
Torok. Jiġifieri. U l ħaġa
li ironikament ukoll jiġifieri min apparti daw torok. Ġvil Ottomani ġejn minnaħa ta' Turkmenistan u dawk l-artijiet. Kien hemm ħafna wkoll nies li ġejjin minnaħa ta' fuq tal-Afrika, mill-Alġerija u hekk li aħna.
Minn pajjiż insara.
Li aħna konna niddulhom kollha blanket statement. Torok.
Dawk
li attakkaw. L-armati tagħhom kienu mimlija Arab u nies oħrajn jiġifieri minn ħafna artijiet.
Għandek il-Bulgari, għandek il-Bulgari, għandek parti mill-Ungerija, għandek il-
kellhom soldati minn bosta pajjiżi u x'veru.
Ekku, le, fil-fatt ma rridux ninsew illi l-Imperu Ottoman kien jiġbor fih. Tajjeb, partit mill-Ungerija, partit mill-Rumanija, il-Bulgarija, il-pajjiżi tal-Balkani, tajjeb, l-Albanija, il-Greċja, Ċipru, per eżempju, daw kollha ħaduhom.
Eżatt, u daw kollha għalina saru it-torok.
Kollha saru t-torok.
Inkluż anke l-Alġerija u tal-Libja.
Fil-fatt, fil-Imperu Ottoman, illi aħna dejjem naħsbu fuq li kienu barbari daw, kien imperu sofistikat ħafna. L-ewwel ħaġa u ħaġa li l-insara tal-punent ma setgħu qatt jifhmu, tajjeb, kienet illi dakin imperu mibni fuq il-meritokrazija.
Okej.
Tajjeb sas-seklu 17 l-Imperu Ottoman kien mibni fuq il-meritokrazija. Jiġifieri, inti ma kontx issir ġeneral għax missier kien ġeneral qablek jew għax missier kien nobli, tajjeb. Jiġifieri inti tibni lilek innifsek. Aħna darba biex kienu jagħmlu. F'dawn minn dawn il-pajjiżi li kienu fil-verità ansara, tajjeb, li baqgħu ovvjament jgħixu r-reliġjon tagħhom, tajjeb ma ġalhom biex jibdlu r-reliġjon. Ovvjament ħafna minnhom kienu nsara ortodossi, tajjeb għax kienu mannaħa tal-Vant tal-Ewropa.
Kienu ħassu xi taxxa probabbli.
Kienu ħassu taxxa minħabba r-reliġjon tagħhom.
Imma ma kellux jippersegwitawhom.
Ma kellux jippersegwitawhom. Anzi, kienu jażlu tfal minn fosthom. Illi kienu jaħduhom Kostantinopli. U hemmhekk kienu jagħtuhom kienu jgħallmuhom l-Islam, jikkonvertuhom għall-Islam, u mbagħad jagħtuhom training militari, eċċetera. Dawk minnhom illi kienu jkunu l-aħjar kienu jidħlu fil-korp tal-ġannizzari.
Aha.
Tajjeb. Il-korp tal-ġannizzari kien il-bodyguard tas-sultan. Fil-bodyguard tas-sultan, tajjeb, dawk li aħna fil-famużi pitturi ta' Peres da Lecco, darawhom b'dawk ishom isu kappell tiela abbja twil il-fuq, tajjeb. Dawk kienu soldati illi oriġinarjament kienu tfal insar. Tajjeb. Min fos dawk li distinguish l-om il-fusom, kienu jisiru paxajiet, armeralli, ġenerali, etc. Min fostom mbagħad, il-sultan kien jażel, per eżempju, il-vizir, il-gran vizir, li kien jisu l-prim ministru tiegħu. Jiġifieri, il-second, il-right hand man, second man tal-xejdulu tal-sultan, kien ikun xi ħadd ta' discendenza l-Isranija.
Ġviri, mux tal-li ma kienu xie persegwitaw li dawn il-minoranzi li kellhom, tal-li kienu jinkoraġuhom biex jikontribwixxu
għall-amministrazzjoni. Din il-ħaġa illi minn flok kienu jippremjaw in-nobbiltà, jiġifieri li twilit nobli u allura tfal tiegħek nobli u tfal tagħhom nobli, eċetera. Imma jippremjaw il-meritokrazija. Għannis tal-ponent kienet mhux stramba kienet aberrazzjoni, xi ħaġa li tmur kontra n-natura.
Mentri llum narawha bħala l-ħolba Repubblikana tagħmel ħafna sens.
Jiġifieri l-insara kienu jgħidu li dawn huma nies ħżiena propju għax kienu jippratikaw il-meritokrazija. Interessanti wkoll l-Ottomani joħolqu melting pot ta' reliġjonijiet. U ta' kostumi ta' mustil ta' ħajja diversi. Iġifieri, inti għandek.
Għajden għadju nikonklu.
Per eżempju, kull fejn inti kellek persekuzzjoni tal-lut, tajjeb, l-Ottomani fetħulhom il-bib lill-lut biex imorru fl-Imperu Ottoman. Kellek, per eżempju, nafu, per eżempju, l-omosessualità. Specialment f'Kostantinopli, kienet meqjusa bħala xi ħaġa li hija permissibbli ħafna. U nafu li kien hekk ukoll għaliex huma kienu jaraw, kienu qed għandhom il-mudelli tar-Rumani. Il-monumenti tar-Rumani kienu għadhom hemmhekk. Allura kienu jħossu li huma bħala Rumani. Tajjeb. Din hija parti mill-kultura li huma wirtu. Tajjeb.
Nfakru li semmejt dan fi żmien il-Medjuevu, fil-Medieval Times.
Dażgur. Hemm u naraq fuq din hemm ħafna storiċi qisu li dan huwa t-tbim tal-Medjuevu. Tajjeb, jiena ma tantx naqbel illi naqbdu event wieħed hekk u ngħidu dan huwa t-tbim tal-Medjuevu, għaliex naħseb it-tbim tal-Medjuevu huwa meta tibdel imbagħad il-mentalità u l-mod kif in-nies jgħixu jġibu ruħhom. Fil-waqt li dal-event xxejkja b'nuża kellha ċaqla eżes id-dinja Kattolika kollha tajjeb. Ma bidilx ħafna mill-mod kif in-nies jgħixu. Imma dak li ħantkellmu fuq issa fil-programm
il-limis
ħajkun ħalla marka f'niktar sinifikanti.
Mela bħallum ġimgħa ġifieri nkomplu fejn ħallejna llum u nitkellmu dwar x'ġara wara l-waqgħa ta' Kostantinopli sewwa.
Ekku.
Tajjeb. Partikolarment x'ġara mbagħad jiġifieri Venezja u naħa tal-komplement tal-Mediterran u fl-Ewropa. Pero issa naddu għal silta mużikali li għandax ta' sama dak li għadda kem tkellimna.
Fil-fatt, dina miex bicċa mużika medjevali, hija marċ militari, u hija marċ militari imma tal-Imperu Ottoman. Tajjeb, nafu imma li hija marċ militari ħafna iktar modern. Tajjeb, u jismu Ceddin Deden. Li jfisser il-march of our forefathers, il-march ta' dawk li ġew qabilna speċi ta' missirietna.
Żgur, fl-armati, met speċjament armati ta' pajjiżi li jkunu jew imperi li jdumu sekli, huwa importanti ħafna li kollhom dawn it-tip ta' kanzonetti patriottiċi li l-armati tagħhom ikunu jistgħu jkantaw jew waqt il-drill jew partikolarment qabel xi battalja.
U dan huwa innu li ifakkar il-glorja tal-Imperu Ottoman matul is-snin. M'għadux ninsew li wara Kostantinopli imbagħad jirbħu l-Eġittu u jibdew mixin anke lejn l-Afrika ta' Tramuntana.
Eżatt, jaslu sal-Alġerija u l-Marokk praticament. Iva, iva. Imma ġifieri, meta waslu u ħadu Kostantinopli sa huwa fl-1453. 29 ta' Mejju 1453. Wara li kien hemm assedju ta' kemm ftit
53
ġurnata. U mbagħad minn hemm bdew ngħid pereżempju l-Awstrija lejn Vienna u
Vienna jers u ħafna iktar tard.
Aktar tard. Imma ġifieri waslu sa Kostantinopli,
minn hemm jibdew sejvin il-Balkani.
Sejjin il-Balkani, ġifieri.
Fil-fatt u torbot kemm għall-film.
Illi ħan nitkellmu dwar
wara Kostantinopli l-attakk li miss huwa fuq ir-Rumanija, fuq il-Wallakja.
Minħabba żejt.
Minħabba deb.
Minħabba deb li fih hemm
ir-Rumanija, fil-fatt anke ir-Rumani.
Hemm id-deb hemmhekk?
Kellhom għalhekk kellhom din il-ġibda kbira lejn ir-Rumanija. Ir-Rumanija għandha minjiri kbar tad-deb.
Għalhekk dejjem attrajenti anke f'kull gwerra li ġiet miġġielda anke f'dawn l-aħħar sekli. Mela ejja nisimgħu din il-silta mużikali li semmejt.
Isimha ċeddin deden.
Patriottica, war song.
Fjerik il-laqta xarta ottomana.
Eżattament. Ta' minn isemmi kol li kif għadna d-dene kordjar tal-program f'Mejju tal-2023 u għaddu kem kienem elezzjoni fil-Turkija fejn il-mexxej konservativ ħafna. Tork, Erdogan, reġa' rebaħ elezzjoni oħra, pero biftit din id-darba, wara xi 22 sena fil-gvern. Turkija reġa' qiegħda jew dik il-parti tad-dinja fl-aħbarijiet din is-sena l-ewwel għax kien hemm dak il-terremot. U issa minħabba din l-elezzjoni. Jiġifieri qegħdin nitkellmu dwar parti mid-dinja li dejjem issa toħloq l-aħbarijiet.
Ma ma rridux taqas ninsew illi sa minn żmien l-Ottomani, ġifieri, il-punend dejjem ħares l-isfel lejn dawk in-nies.
Ġifieri, ma kienx qishom.
Dejjem qishom bħala li huma nies inferjuri.
Inferjuri, meta fil-fatt qed nisimgħu li ma kellux jagħmel hekk.
Fil-verità, per Ottoman għal żmien twil kien ċentru ta' kummerċ ta' avvanzi teknoloġiċi kbar, ta' knowledge and learning, tajjeb, illi ovvjament ma eħe, ma kienx hemm din il-valutazzjoni minnaħa tal-punent li.
Kienet preżunzjoni minnaħa ta'.
Eħe, ma nistgħux illi għal fil-mentalità tal-Ewropej, it-torok dejjem baqgħu dawk il-goat herders, dak ir-rajja tal-mos illi kienu fuq l-steps, fuq fil-wilderness tal-Anatolja. Li u l-attitudni, xi l-attitudni għadha tidher sal-lum bil-mod kif inħarsu lejn it-Turkija, meta t-Turkija għandha armata konsiderevoli, għandha qawwa ekonomika importanti ħafna, it's an important player in the world. Jiġifieri għandha rwol uniku mad-dinja Arbija. U il-Vant,
Iva, u anka ma' Izrael,
mal-Izrael, l-umma Russja,
pozizjoni strategika kbira.
Pozizjoni strategika, u anke bħala pozizjoni ta' autorevolezza u ta' dialogar. Jiġifieri, fil-verità, meta aħna nħarsu l-Turkija bħal kieku qisha xi ħaġa. Qed nuru li l-passat kolonjalista. U suprematista tagħna għadu ma spiċċi xal kollox.
Eżatt, u aħna mhux qed nitkellmu dwar Malta biss hawnhekk f'dal punt imma ta'
aħna fil-każ ta' Malta f'na drabi nitkellmu kif nitkellmu u għandna xi jkun qed nippappagalla u dak għal ħadd ieħor. U n-nuqqas tarfi li għandna aħna. Aħna fil-każ tagħna l-kolonjalizmu subixxejn ieħor mhux użajdiħ. Imma aħna ħafna drabi għatanna l-marda u anke dik frott il-kolonjalizmu li nippappagallaw dak li qed jgħidu dawk il-pajjiżi li aħna dejjem ħarisna l fuq lihom bħala qishom is-salvaturi tagħna.
U naddu issa għal-film jew sensiela televiżiva.
Sensiela hija sensiela li tistgħu sibuha fuq Netflix, hija sensiela ta' Netflix. Hija parti, hija dal-aħħar saru komuni ħafna daw id-dokjudramas. Li għandek parti minna qed tirrakkonta l-istorja. Ja parti minna hija drama.
Hija reċtata. Eżatt. Jogħġbuni ħafna da ħafna aktar minn reality TV fil-fatt. Alla volju huma format ta' reality TV. Realtà.
U da proprio u dwar il
sensiela. Is momiona, se Rise of Empires.
Ecco,
Rise of Empires. Imperi differenti.
Esatto, Rise of Empires id-darba huwa Ottoman. Tajjeb. L-ewwel sensiela kienet sensiela ta' l-2020. Tajjeb. U proprio dik hija sensiela dwar il-waqt ta' Kostantinopli.
Ah, punto.
Tajjeb. Hemm ma ninsewx li dina miktuba mill b'input kbir qawwi produzzjoni għandha input qawwi
li
huwa Tork produzzjoni.
Emre Sahin.
Jiġifieri ma ninsa l-element ta' bħalma aħna fil-punent nagħmlu propaganda tagħna huma wkoll irid jagħmlu propaganda tagħhom. Imma bħala realizmu storiku hemm elementi li huma interessanti ħafna. Anke xejn ta' kostumi, l-idea tal-assedju, wieħed jieħu dik l-idea u jifhem eżattament law ħaġa is-sense of wonderment li ħolqu kanuni. Is-sens ta' distruzzjoni li qabel qed tifhem li ġalek tħoss kemm il-Biżantini huma jisomma jġildu biż-bandoli. Jiġifieri li dik hija interessant. Ovvjament kostumi tajbin. Huma qed jagħmlu mill-aħjar li jistgħu li karista jkun jagħtu rendizzjoni storika ta' dak
illi verament ġara.
Imbagħad għandek is-season 2 li huwa tal-2022 tajjeb
sitt episodi
li jismu Mehmet Mehmet Against Vlad.
Mehmet versus Vlad. Mhux boxing match li.
Le, mhix boxing match, ma' ovvjament għandek qegħdin jilagħbu fuq il-fatt li Vlad huwa l-famuż Vlad the Impaler. Tajjeb.
Li hawn min jgħid li Dracula.
Li Dracula
huwa bażat fuqu.
Eħe, għaliex. Vlad Dracul li fisser il-dragun fl-ħar mill-aħħar huwa propju dak il-warlord minn Transylvania illi fil-verità qed jiddefendi il-Wallakja kontra l-Ottoman.
Però kien magħruf li kien kellu ċertu tendenzi kattivi u xew.
Ifini,
allora eventualment inħolqot il-leġenda ta' Dracula.
Vlad huwa magħruf bħala Vlad the Impaler. L-impalement kien li inti taqbad bniedem u letteralment tlibsu l-asta. Toqba' waħda li tidħol minnha u tibqatilha hija mod kif inti toqtol bniedem imma idum ħin twil biex imut għaliex inti.
Il-kreattività ta' dawn l-imperi ta' kif tweġġa' lin-nies u kif toqtol in-nies.
Meta tlibsu l-asta tajjeb. Dan bil-wejt tiegħu jibda niżel bil-mod il-mod u l-asta dejjem dieħla l-ġewwa l-ġewwa f'ġismu. Fimni hemm kien jieħu ġranet biex imur.
Eżatt, m'aridx nitħan iġviri imma tiskanta.
Tibda titlob l-alla li joqtluk. Hija t-taħnina li toqtlu.
Alla ħares kont dik is-sitwazzjoni imma titħad dil-kreattività kollha għas-sofferenza. Tul is-snin, ma nafx aħna l-bled min, verament, interessanti ħafna.
U Vlad għandu kol storja twila mal-Ottomani, għandu mibeda kbira li l-Ottomani. Għaliex, meta kienu żar, Vlad u ħuh kienu ostaġġi tal-Sultan Ottoman. Eventualment, Vlad jaħrab, imma ħuh li ieħor isir jibqa' fl-imperu u jsir Musulman. U Vlad li aħna narah bħala Dracula u allura mxajtan, eċetera, eċetera. Fil-verità kellu l-barka tal-Papa bħala d-difensur tal-fidi. Tajjeb, għaliex kien beqgħu bħala d-difensur tal-insara għax qed joħodha kontra l-Ottomani. Ġifieri dan il-film naraw din il-battalja, ovvjament jiena nħoss li hemm naqra attentat biex lil Vlad inġibuh jidher naqra iktar dark. Mhux għax ma kienx dark, ġifieri milli naqraw dwaru naqraw mis-sorsi, mhux milli naqraw mill-fantasija, ġifieri naqraw mis-sorsi. Jidher li kien bniedem kemm xejn dar, kien bniedem kemm xejn ossessjonat u bniedem violenti. Imma fl ħar mill-aħħar ma kienx violenti ħafna iktar minn kemm kienu nisa. Minn
ġenerali oħrajn
rejiet oħrajn għamlu, ġifieri pereżempju naf li meta pereżempju Federico Tieni għandu li right hand man tiegħu jibda jissuspetta li dan ir-right hand man tiegħu qed jikkomplotta kontrih fuq sospett, jagħmih jaqtalu l-sienu jiġifieri u jitfgħu qed tifhem jitfgħu fil-ħabs, jiġifieri dawn l-affarijiet insibuhom.
Kienu komuni ħafna
dan it-tip ta' dan it-tip ta' atroċitajiet, jiġifieri fimni nsibuhom anke f'kastigi per eżempju fuq atti kriminali.
Mela.
Tajjeb, jiġifieri illi pereżempju bniedem tisfigurah, jew taqtalu id-dintu, jew taqtalu mnieħu.
Eżatt.
Tifhem jew li bniedem tagħbih, jew bniedem taqtalu idu. Tajjeb, llum aħna nisimgħu fuq il-liġi tax-xarija u dawk kienu ħafna iktar atroċi mill-liġi tax-xarija, jiġifieri.
Tassew. Mela, nikkonkludu hemmhekk din l-edizzjoni ta' Middle Age Exposed, jiena Colin Fitz ma'
Alex Farrugia,
tkellimna dwar il-waqt ta' Kostantinopli, il-lum, u l-ġimgħa d-dieħla inkomplu fejn ħallejna illum u fil-fatt ħan komplu nitkellmu dwar elementi li ġew wara l-1453.
Ipprovjament uħud minnhom forsi bdew ftit eżejra qabel, imma bidlu s-soċjetà ta' żmienhom ta' taħt fuq.
Tajjeb ħafna. Nikkonkludu hawnhekk tinsawx dal-programm jitella' wkoll fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM fejn tistgħu tniżlu dawn il-programmi bħala poddati u tisamawhom meta u fejn tridu ngħidulkom saħħa. Jiena Colin ngħidulkom saħħa.
Jiena Alex, insemmilkom niltaqgħu ġimgħa d-dieħla.